fuq il-finanzi u għam iġjuplilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.
Jiena Jeffrey Bezzina nilqakom għal program fuq il-finanzi, program imtella fuq Campus FM bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. Fil-program tal-lum li s-sokta il-ġimgħa d-dieħla se nitkellmu dwar is-sistema tal-pensjonijiet f'pajjiżna. X'aktarx li s-suġġett tas-sostenibilità tas-sistema tal-pensjonijiet f'pajjiżna ifeċ fl-ewwel paġna tal-ġurnali meta xi organizzazzjoni bħal World Bank jew il-Kummissjoni Ewropea joħorġu xi rapport li bl-iktar mod xjentifiku jidentifikaw il-konsenturi fil-ħidam tas-sistema tagħna. F'kull rapport li nħareġ sa issa, anke rapporti mistħarġa hu mħejja lokalment, qatt ma niftakar li kien hemm xi rakkomandazzjoni li bħal speċi taħġ tifhem li kollox għandu jibqa' kif inhu. Anzi, dejjem kien hemm sensiela ta' rakkomandazzjonijiet għall-tibdil, ħafna drabi tibdil mill-qiegħ, ta' diversi aspetti fis-sistema tal-pensjonijiet f'pajjiżna biex din tkun sostenibbli għall-ġenerazzjonijiet futuri. Għal dan il-programm u dak tal-ġimgħa d-dieħla, stedint miegħi lil David Spiteri Ginger li sa mis-sena 2004 kien u baqa' involut direttament fit-tfassil u l-implementar ta' diversi strateġiji relatati mal-qafas tal-pensjonijiet f'pajjiżna. David, darba kont rajt li s-sistema tal-pensjonijiet f'Malta u anke dik ta' xi pajjiżi oħrajn tixbaħ pyramid scheme. Issa kif taf pyramid scheme hija ħafna drabi assoċjata ma' xi ħaġa relatata ma' xi tip ta' skem, xi tip ta' skema li xi kultant titfaċċa taħt xi għamla jew oħra li min ikun qiegħed fil-livell ta' isfel jikkontribwixxi biex jagħmel tajjeb għal dawk ta' livell ogħla fil-piramida. Jekk ta' isfel jibdew ma jħallsux jew ħallsu inqas ibadu dawk ta' fuq. It-tixbiħa tas-sistema pay as you go li hija sistema tagħna ma' pyramid scheme hija reali jew inġusta?
L-ewwel ħaġa Jeffrey nixtieq nirringrazzjak tal-istudina biex inkun fuq dal-programm u nixtieq insellem is-semja tiegħek. Il-semblenza tal-sistema tal-pensjoni tagħna kif għattajab inti li hija pay as you go għandha elementi ta' Ponzi scheme. U nipprova nispjega għalfejn. Però hemm differenza kbira fil-prinċipju per se meta tipparagonah ma' Ponzi scheme. Sistema pay as you go hija sistema fejn il-kontribuzzjoni li jien u int aħna li naħdmu li qegħdin inħallsu fuq l-inkam li nuħdu mill-paga bażika. Dik il-kontribuzzjoni ma tmurx ġokarus li jismu David. Allura inti kull xahar ta' 10% mill-paga tiegħek up to massimu li tmullu tal-karus u qiegħda tinġema u qed tiġi investita għalik u qed tibni return tagħha. Il-sistema tal-pay as you go, kontribuzzjoni tiegħek jew tiegħek tmur ġol-fond konsolidat, ġifieri fejn il-gvern jmexxi il-budget nazzjonali tiegħu. Issa, kif għadt, di ma tmur fil-karus tiegħek, però di tmur biex tħallas il-pensjoni tal-mammi tiegħek u tal-papa tiegħek. Allura pal Ponzi scheme, il-kontributuri il-ġodda titħallsu mill-contributions tal-kontributuri l-qadima. Il-differenza jgħu, il-sistema tal-pay as you go hija bbażata fuq id-demografija u meta ġiet iddisinjata l-assumption kienet li l-karakteristiċi tad-demografija mhux jitbidlu. Issa d-demografija magħmula minn żewġ elementi, hija mill-fertilità u mill-longevità, ġifieri kemm aħna ngħixu. Jekk wieħed iħares wara l-gwerra, esperjenza jina fenomenu, fejn wara l-gwerra il-livell ta' għejxin ta' bniedem kemm jgħix kien xi 61-62. Illum raġel għandu longevità li fi jgħix on average ta' 79 sena u mara ta' 84 sena. Jekk inħarsu lejn il-futur, jingħad il-projections juru li dawn se jżidu unisex b'5 snin oħra. Mela, element fundamentali tal-prinċipju tal-demografija tbiddel, tnexu wisjet. Ġifier fejn qabel inti persuna ġeneralment kien jmut ftit żmien wara li kien jirtira, forsi jagħmellek sena sentej, però on average kien jmut. Illum raġel hemmhekk tuħu l-rata tal-letterar ta' 62 years li hija bħalissa llum qed jgħix lek 14-il sena fuq il-pensjoni. Mela għandek impatt fundamentali. Għandek impatt fundamentali ieħor f'dak fit-twelid, il-fertilità. Issa biex sistema ta' demografija tkun sostenibli, il-ratio tal-fertilità ikun 2.1. Malta krollat għal 1.4. Bdiet tila xi ftit telaġi 1.5 għad tilu naraw jekk dan mhuwiex kif tajt quirk jew mhuwiex xi ħaġa li hija turi change fil-pattern, però il-popolazzjoni tagħna qiegħda tixxrinki. Mela għandna żewġ mutturi, għandna popolazzjoni li qed tgħix iżjed u għandna popolazzjoni li hija iżgħar. U hemm element ieħor li dal-aħħar irrid jittieħed meta inti titħares fuq il-demografija u l-impatt tad-demografija fuq il-pejżi jew il-migrazzjoni. Issa aħna kellna fażi, partikolarment fis-sittinijiet fejn numru ta' Maltin kienu telqu minn ġdutna, l-Australja, l-Kanada, l-Ingilterra, infatti jekk tara l-piramida ta' demografija, tara li dawk li twildu bejn il-62, 1962-1968-69 għandna inqas nies milli dawk li twildu mis-70 l-qudiem, mbagħad jerġa' jibda jiċkien. Issa qed naraw fenomenu daqsxejn differenti, mhux aħna nitilqu l-ġdutna, però għandek nies qed jiġu għaw Malta, għandek nies li bħala membru tal-Ewropa u aħna biħsieb għamilna ekonomija vibrandi, din ngħidu l-knowledge based economy, allura għandek pereżempju settur tal-iGaming li ħaddem ħafna dak nsejħulu valur miżjud, allura għandek numru ta' barranin li jiġu hawnhekk u jaħdmu l-financial services market li qed involut fih inti. Però mbagħad għandna wkoll l-azilium, il-migration tal-azilium li xismu. Mela dawn huma tliet prinċipji fundamentali li meta wieħed jipparaguna s-sistema tal-pensjoni li għandna llum il-pejżi go kif daħlet fin-97. U s-sistema kif qiegħda llum, l-underlying, il-qafas biddel. Waħda mill-problemi li sar hija li bejn il-1979 u bejn meta ġiet meqjusa l-ewwel riforma li ġiet implementata fit-2007, so bażikament qed nitkellmu 30 sena, il-mekkaniżmu tas-sistema tal-pensjoni ma tbiddilx. Però dawn l-elementi fundamentali, il-probabilità il-familji ta' mparommi, dak iż-żmien konna nkunu 3 or 4 tfal. Illum għandek wieħed potenzjalment laqas tnejax kieku qegħdin 2.1. Il-longevità kif qegħdin ngħidu, dak iż-żmien kont probabbli tgħix sa 66-67, illum qed tgħix sa 79. Is-sistema kienx dinamika, hekk kif dawn il-kondizzjonijiet fundamentali għal pay as you go, għalfejn il-pay as you go mhijiex ponzi per se għax l-assumption kienet għal kull wieħed min jmut hemm wieħed jitwieled. Right? Issa però jekk inti qed tgħix iżjed u mhux qed jitwieldu, allura l-ammont ta' kontribuzzjoni li qed jidħol biex inti tħallas il-pensjonanti tagħha mhux se jibqa' konsistenti. U hemm fejn il-major issue. Il-demografija tbidlet, is-sistema tal-pensjoni sa' 2007 sfurtunatament ma kienx flessibbli biex iġġib ruħha mod differenti jekk kif tbidlu biddel il-qafas tagħha. U għal daqstant għamlet l-bicċa xogħol tar-riforma iżjed diffiċli. Issa meta nitkellmu fuq pensjonijiet m'hemmx bidu u għaluq. Hija dinamika, għandek issues ta' ekonomija, issues ta' demografika, issues ta' partecipazzjoni, ta' nisa, ta' xjuħ, ta' dak li jifqu jaħdmu. U biex nassiguraw li ma jġax jiġri kif ġara bejn 1979 u 2007, fejn is-sistema baqgħet fissa għalla folja l-qafas fundamentali ta' ħadd biddel b'mod sew. Waħda mill-miżuri importanti li saret fit-riforma ta' 2007 hija li ddaħħal dak li nsejħu l-trigger ġolliġi li poġġi responsabilità mandatorja biex ngħidlek lil-kull amministrazzjoni li kull 5 snin jisir health check fuq is-sistema tal-pensjonijiet. Fejn dan il-health check jiġi jispoġġa fuq il-mejda tal-Parlament għall-attenzjoni tal-Kumitat tas-Social Affairs. L-ewwel health check sar fit 2010 u t-tieni health check preżentajna r-rapporti lill-Gvern u kien hemm konsultazzjoni fuqhom dan is-sajf 2015. It-tielet health check issa jkun fit 2020.
Fim l-affarijiet ma jsirux b'kombinazzjoni, ġifieri inti meta semmejta ħafna drabi u diversi drabi s-sena 2007. Però x'kien li x'pruna ċerta tibdil fl-2007?
Fil-1998 il-gvern ta' dak iż-żmien kien stabbilixxa kummissjoni biex tistudja il-problema tal-pensjonijiet. U meta tpoġġa r-rapport informali għax qatt ma ġie pubblikat, il-Ministeru tal-Finanzi ħassu li ma kienx qed jħares lejn ċertu assumptions li kienet jagħmel, forsi ma kienux daqshekk realistiċi. U fl-2003 il-gvern ta' dak iż-żmien kien qabbad il-World Bank biex jagħmel studju fuq sistema tal-pensjonijiet li ma studju preżentah lill-gvern f'Marzu ta' 2004. Xi dan l-istudju kien xokkanti għal żewġ affarijiet. Waħda wera jekk is-sistema tibqa' kif inhi, pensjonanti tal-futur, ġifieri l-istudju kien sar bejn il-binarju ta' 2003 sa 2050. U kienet juri li min se jirtira fit 2050 il-pensjoni tiegħu jew tagħha meta tipparagona mal-paga medja, okay? Illum il-pensjoni medja mal-paga medja hija 53%, 54% tal-paga medja. Ġifieri inti il-valur tiegħek meta tipparagunah mal-paga medja huwa 54%. Li għati ġabax, għax suppost il-sistema tagħna tiggarantixxi 66%, għalhekk jgħidu l-żewġ terzi. Għalhekk jgħidu l-żewġ terzi. Mbagħad forsi jkollna ċans nispjega kif waqgħet minn 62 għal 54%. Dan rapport wera li min se jirtira fit 2050 il-pensjoni tiegħu tagħha mal-medja tal-paga kienet sa taqa' 16%. So huwa xokkanti. U mhux billi biss kienet sa taqa' 16%. L-gvern biex jissostni dak is-16%, ġifier sustenibilità issa tas-sistema, 16% hija l-adekwezza. Id-deficit tiegħu kien se jisploda minn kważi zero kif inullum għal xi 4% tal-GDP. Mela, xokkanti. Xokkanti wkoll kienu r-rekomandazzjonijiet li proponow l-World Bank. Dak il-rekomandazzjonijiet gvern ikkonsidrom, nasab konna naraw kif rajna f'numru ta' pajjiżi fl-Ewropa bħal Franza l wieħed li x'imuxi fejn kellek in-nies niżlu fit-toroq jipprotestaw li r-rekomandazzjonijiet kienu ħoroġ. U għal daqstant il-gvern qal ma nistax nibqa' nipposponi x'irrid nagħmel bis-sistema tal-pensjoni tiegħi. U kien ħatar kummissjoni li jiena kelli l-privileġġ li niġi mistieden mill-Prim Ministru dak iż-żmien biex impoġġu nistudjaw il-problema, nistudjaw x'qal l-World Bank u naraw jekk ma nħorġux b'rekomandazzjonijiet li mhumiex kliniċi. Il-problema l-rekomandazzjoni tal-World Bank kienu jistak morġu laboratorju, ma jeżisti ħadd, morġu laboratorju jekk nagħmel dan l-iswiċċew, nagħmel dak l-iswiċċew, nagħmel dak l-iswiċċew, dak l-iswiċċew. Kollox se jiġi f'bilanċ, id-dinja ma taħdimx hekk. U aħna konna preżentajna r-rapport tagħna lill-Gvern f'Ottubru ta' 2004. Kien dak il-rapport tagħna kien tpoġġa bħala white paper U kienem konsultazzjoni ta' kważi ta' 5 xhur. Konna ħriġna l-konsultazzjoni mhux biss il-white paper, però rapporti komplementari bħal rapport ta' kien żmien konna rekomandajna t-tieni pensjoni, forsi nkunu nitkellmu fuqha, ir-rapport ta' studju fuq it-tieni pensjoni. Konna għamilna survey biex naraw nies x'jaħsbu. Konna rekomanda konna ħriġna ukoll, konna għamilna kieku rekomandazzjoni tagħna jiġu aċċettati, x'inhu social impact. U xinu l-economic impact. Ġifieri kien studju profond. Għal varja sar fi żmien qasir, kien studju profond. Li naħseb li kien hemm forsi l-kelma mhix l-aħjar kelma, ma li kien hemm sabiħ f'dan il-proċess hija li s-soċjetà kemm ċivili, kemm politika sa ċertu punt, kien hemm realizzazzjoni li l-affarijiet ma jistatawx jibqgħu kif huma. U numru ta' rekomandazzjonijiet li propajna kienu rekomandazzjonijiet kuraġuzi, ġifieri f'liema sens. Il-rata tal-literar għal pensjonanti tal-futur, dak iż-żmien ġifi dawk li twildu fin-1962 u wara, bħali pereżempju li twildu fin-1965, biddil lilhom il-kontratt soċjali tal-pensjoni. Ġifieri pensjonanti llum jirtira ta' 61, jien sa' jkollin jirtira ta' 65. Pensionant l-lum jgħamil 30 sena kontribuzzjonijiet, jien jt jkolli 40 sena kontribuzzjonijiet. Pensionant l-lum tħodlu l-aħjar 3 snin konsekwittivi mill-aħħar 10, jien sa' tħodli 10 snin mill-40. Ġifieri bidni, dawn kienu deċiżjonijiet kuraġġjużi per deċiżjonijiet li kellhom bżonn jittieħdu. U kien hemm sa ċertu punt konsensus nazzjonali. Il-diskussjoni biex ngħidlek ma kienx fuq il-prinċipi, apparti forsi tas-second pension, il-diskussjoni kienet fuq id-dettall. Il-diskussjoni kienet fuq id-dettall. Però kif tafu dawn ir-rikkomandazzjoni tad-dow. Għaddow jisufu ħadd ma ħareġ iċċabċab, ma ħadd ma ħareġ fit-toroq lanqas biex jirreżistihom. Li naħseb li kien proċess matur għal-xi kultant bħala pajjiż.
Konsens saqsik David, x'kienet ir-raġuni għala forsi ma kienx hemm daqshekk jinnaf argumentazzjoni kontra, ġifieri għax naħseb il-figuri kienu jitkellmu waħedhom?
Le, għax il-figuri jekk ma tispjegomx ħafna drabi ma jfistu xejn. Kien hemm konsultazzjoni profonda u konsultazzjoni sinċira, ġifieri. Fi aħna għamilna 5 xhur kważi kull jum dejjem niltaqgħu mal-pubbliku, niltaqgħu mal-korpi konstitwiti, niltaqgħu mal-unions, għal darba darbtejn tlieta erba ħamsa. Fejn ħadna, fejn morna għad nismaħna ekket nara għal istampa. Din għonu ma raġunijiet għal fejn wasalna għal din il-rekomandazzjoni, kollin nikonsidraw sitta, imma meta niznu naħsbu l-opportunitana dini. U jina fil-karriera tiegħi dejjem sibt li meta inti tuħu l-ħin u tuħu l-ħin bis-serjetà li tmur tispjega u tagħti il-raġuni għalfejn qed tagħżel X u mhux Y u għalfejn qed tagħmel qed tuħu dittri u mhux oħra, jista' ma jaqblux miegħek, però is-bbażi ħafna iżjed biex tista' tibni kompromess u timxi l-quddiem. Is-sinċerità ġiet li meta wieħed jipparaguna dak li ġie rrakkomandat fil-white paper u il-rapport finali li prezenta l-grupp, mhux id-deċiżjonijiet politika, mhux dakha l-politiku, però il-rapport finali li prezenta l-grupp kien hemm ħafna rekomandazzjonijiet li biddilnihom fejn kien jew ovvju jew wasalna l-konklużjoni li dak li kienet jingħad fil-konsultazzjoni kien ħafna ħjem dak li kont nipproponu aħna. Allora inti meta qed tagħmel konsultazzjoni li mhix finta, vera ta' vera, u fejn it-turi biċ-ċar, iva di aħjar mill-sitta, jien fl-aħħar mill-aħħar dil-Kommissjoni mhix l-oraklu ta' Delfi. Hemmhekk issib li l-konsensus huwa iżjed mhux faċli għax qatt mhu faċli, imma tasal għalih. Il-Gvern mill-rikomandazzjonijiet li għamilna aħna, aħna konna għamilna rikomandazzjonijiet fejn samna il-pensjoni f'tliet elementi. Mela wahda il-prinċipju fundamentali li ħadna u għadu, importanti sal-lum il-ġurnata, u li il-pensjoni tal-istat hija pensjoni, hija l-pensjoni fundamentali. L-istat għandu obbligu soċjali li jiggarantixxi li int meta tiġi biex tirtira il-pensjoni tiegħek għandha tkun biżejjed adekwata biex dik id-dinjità u tgħix il-ħajja tiegħek meta tirtira b'dik id-dinjità. Però aħna minna li tgħix adekwata d-dinjità mhux neċessarjament huwa biżejjed għal kulħadd. Ġifieri jekk jiena nixtieq ikolli ħajja li hija eqreb lejn il-profile ta' dak li nfaqt jiena waqt li kont qiegħed naħdem u għandi l-paga dieħla, mista' twasslek il-pensjoni biex ikollok l-istess livell ta' ħajja li inti kont tieħu pjaċir biha qabel ma rtirajt 5 minuti qabel ma laqgħet il-62 years jew fil-każ tiegħi 65 years. Allura għad nisma' jekk biex nibriġjaw dan il-gap, biex nibriġjaw dan il-gap, għadna ninisidu ġemmaw. Issa, il-konklużjoni tagħna dak iż-żmien għax bidlet il-filosofija tiegħi, right, li dak iż-żmien kont iċ-ċer ta' 2010 ukoll u llum qiegħed fil-core group ta' 2015, kien hemm evoluzzjoni fit-thinking. Dawn mhux l-axar kmandamenti li jibqgħu hekk. At that point in time, il-konklużjoni tal-grupp, minħu responsabilità tagħha jiena, kienet li il-riċerka kienet redaturi li meta ddaħħal is-sistema tal-pensjoni privata volontarja, li hija t-tielet element, issa niġi għalih, anka jekk inti tagħmel inċentivi, mhux ħafna nies ma joħduhx. Għalfejn għax inti għand bniedem jibati minn ċertu irrazzjonalijiet. Aħna nħobbu x-xjenza tħobb tgħid li l-bniedem huwa razzjonali, ma fir-realtà m'aħniex razzjonali. Jien l-ewwel wieħed meta kont tifel, ma kienx taħseb sa nagħmel meta jkolli 50 sena, let alone sa jkolli sa nagħmel meta nirtira. Minar matrit. Deċiżjoni ta' naħseb insubuha kollha fil-ħajja ta' għandi bżonn nagħmel hekk. Wija se nagħmilha, wija se nagħmilha, wija se nagħmilha mera ma naf għaddu 5 snin għadni ma għamiltix. Mela l-bniedem mhux razzjonali. Allora aħna għadna biex we overcome biex din l-irrazzjonalità kif jiġi pruħu l-bniedem, partikolarment meta jaħseb għal deċiżjonijiet li għandhom x'jaqsmu 40 sena, 50 sena, 50 sena fil-futur. Mela, rader minn nħallu d-deċiżjoni f'idejn il-persuna, nilabu il-rol tal-pater familjas. Pater familja huwa r-rol fejn il-kap tal-familja jagħmel id-deċiżjonijiet għall-aħjar tal-familja tiegħu. U dak kien l-argument, mela aħna naħsbu li m'intix kapaċi kapaċi. Ġemma nemnu li għandek iġ-ġemma biex ikollok ħajja aħjar mill-dinjità b'adekwezza, però għax jiena kważi konvint li inti m'intix kapaċi, sanġielek. Għax kien hemm diskussjoni għadha ssir sallum sfurzunatament, is-second pillar kienet taxxa mhix taxxa. Second pillar, il-vantaġġ tagħha kienet li kif kellimt l-ewwel il-pensjoni tal-istat hija pay as you go, ġifier il-kontribuzzjoni tiegħi ma tmux ta' karus ta' David mbagħad jiena nuħu r-return tiegħu. Is-second pillar hija fejn il-kontribuzzjoni tmur fil-karus ta' David u qed tiġi investita biex hekk jiena f'erbajn sena poġġejt X. Meta niġi biex nirtira nħu X plus Y. Ġifieri il-second pillar kellu żewġ impatti li huma għad-diskussjoni. Waħda hija l-impatt tal-disposable income, ġifieri kemm jibqalu flus f'idejh il-persuna illum għax inti qed tnaqqarlu parti mhux biex toħodhom taxxa, però taqqarlu parti biex hu jgawdihom 40 sena oħra. Allora dika għandha impatt ekonomika għalfejn jitlef fit-taxxi għax ma jinbiegħux ċertu affarijiet, vera se jħodhom 40 sena oħra ma' politikanti għandhom ix-xogħol tagħhom, kemm kull 5 snin jiġu eletti, jiġifieri diffiċli biex hawn Malta biss kullum kien. U t-tieni parti hija l-ekonomija. L-employer jiffordja jieħu parti fiha di, ġifieri inti jekk illum qed iħallas 10%, l-employer tal-kontribuzzjoni se tallaħħilu kemm 1%, 2%, 3%, 4%, sażilu l-kost. So dawn huma issues komplessi, mhux issues faċli. U t-tielet huwa il-third pillar. Il-third pillar bażikament għandu sparment jiflaħ iġemma u jrid iġemma qiegħed ninċentifaw. Issa fejn fis-second pillar qed nilagħba tal-pater familja, fit-third pillar qed nilagħba fuq il-behavior. Ħafna drabi tissib li n-nies jirreġixxu l-behavior tagħhom jekk issawwathom jew hekk ittihom rigal. U tihom l-inċentif, li dak kien il-qafas, u nagħla domanda baw. Il-gvern ħa parti biss, ħa r-rikomandazzjonijiet u biddel minnhom parti ta' rikomandazzjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-pensjoni tal-istat. Il-pensjoni ta' second pension għadha diskussjoni għaddejja sal-lum, forsi konna ċ-ċans nitkellmu iżjed. U it-tielet pensjoni li għalija sfortuna, u ngħid għalfej, li iddaħlet fi 2014. Jien meta għamilt ir-rapport tal-pensjonijiet fi 2004 kelli 38 years. Illum għandi 50. Jiena ntilfit l-opportunità li nġemma għall-pensjoni tiegħi f'instrument proprju magħmul għall-pensjoni għal 12 sena. Għalfej. So hemmhekk fl-opinjoni tiegħi sa żball u żball strateġiku.
Dwar dan is-suġġett dwar il-pensjonijiet nitkellmu naqra iktar dwar is-second pillar, xtaqt ukoll insaqsik naqra dwar is-sistema tas-żewġ terzi għamilt referenza iktar kmieni, meta qrajt xi papers li għaddejt li inti qabel il-programm rajt ħafna numri, rajt ħafna kalkoli, interessanti ħafna kif taħdem, però rajt ukoll il-projections li kienet jagħmel il-World Bank li kienet jgħid isma' li ta' żewġ terzi għadha pitada jekk l-affarijiet ma jinbidlux. Tibqa' ma jkunx hemm żewġ terzi b'iktar problema fuq il-gvern biex jiffinanzja l-affarijiet. Madwar dan nitkellmu l-ġimgħa d-dieħla. Miegħi fl-istudio kellel il-David Spiteri Ginger. Ġimgħa d-dieħla David jerġa' jkun magħna biex inkomplu b'din id-diskussjoni. Fuq il-finanzi jixxandar għall-ewwel darba l-ġimgħa fl-10 ta' filgħodu u imtenni l-għada s-sibt fl-10 u nofs ta' filgħodu. Is-sensiela kollha ta' programmi mxandra sa' issa jistgħu jitniżlu bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM Malta University Broadcasting.com. Jiena Jeffrey Bezzina għan-nom tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta flimkien mat-tekniku tal-programm Carmenu Grek nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nsellmilkom.
Il-finanzi kien miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.